Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Vrijeme je za našu radio sveznalicu. Nadamo se da ste spremni da plovimo minutama naše naučno-obrazovne emisije Riznica znanja. Na početku emisije pitamo vas, da li znate kako su se hajduci raspoznavali? Razmislite malo. Odgovor je jednostavan, po kuburama. Svaki hajduk u srednjovjekovnoj Srbiji je posebno držao do svog oružja. Ukrašena drška kubure koja viri iz pojasa predstavljala je hajduka bolje nego njegovo ime. Kubura je preteča pištolja. Puni se sprida olovnim zrnom, a barut se sipa kroz rupu na zadnjem dijelu. Opaljivanje se vršilo fitiljem, a kasnije mehanizmom za proizvođenje varnica. Takve puške, pištolji, kubure nazivale su se kremenjačama. U 17. i 18. vijeku javljaju se pišeci za čuvanje baruta. Kuburom se smatra samo ona vrsta pištolja čija se drška završava bogatom i ukrašenom jabukom. Kubure su se nosile za pojasom, u pripašnjači ili u kuburliji. Obično su ukrašavane tehnikom filigrana ili sedefnim pločicama i srebrnim nitima. Poznate su bile kubure iz peći iz Kadra. Na Balkanu se prve kubure pominju od kraja 15. vijeka. Za vas smo ovaj put pripremili i sljedeće priče. Na granici Srednje Azije rastu šume divljih jabuka koje potiču još od vremena dinosaurusa. Vrlo raznovrsne i izuzetno otporne, one su predak svih jabuka koje danas jedemo. Njihovo izučavanje pomoglo bi da se savremene vrste spasu od propadanja. Najzaslužniji za otkriće postojbine jabuka je sovjetski biolog i genetičar Nikolaj Vavilov. Njegov rad po okončanju Drugog svjetskog rata uspješno je nastavio Ajmak Džangalijev. Ovoj priči posvetili smo veći dio današnje emisije. Saznaćemo više i o načinu života bodljikave prasade. Ove životinje danju spavaju, a noću su dosta bučne, što se smatra i načinom odbrane ove vrste glodara. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, ostanite sa nama i u nastavku emisije.
Riznica znanja.
Da li volite da jedete jabuke? Sigurno ste čuli da bi jabuke trebalo jesti i da jedna jabuka na dan drži doktora daleko od kuće. I pored toga, vjerovatno ne znate odakle tačno potiču. Kao i mnoge biljke koje koristimo u ishrani, nastale su od divljih vrsta. Nažalost, o njima se malo vodilo računa, iako su možda jedini spas kad savremene vrste počnu da propadaju, gubeći bitku s raznim štetočinama. A to je već počelo da se događa s jestivim sortama jabuka. Zamislite lijep, sunčan dan. Na trenutak zatvarate oči dok stojite usred velike šume od jabukovih stabala u cvatu. Omamljuje vas miris njihovih cvjetova, dok slušate orkestar hiljade pčela koje lete od cvijeta do cvijeta i skupljaju polen. Ako bi se u šumu vratili u jesen, zatekli biste također očaravajuću sliku. Stabla okićena zrelim jabukama sa začuđujuće raznovrsnim mirisima i ukusima. Ovako nešto zaista postoji. Šume divljih jabuka rastu na obroncima planine Tian Shan u Kazahstanu, na nadmorskoj visini između 1200 i 1800 metara iznad kazaškog grada Almaty. Raznovrsnost jabuka u njima je zapanjujuća. Nijedno stablo ne liči na susjedno. Mogu da dostignu prečnik od 2 metra, da budu visoka 30 metara i da žive preko 300 godina. Plod jabuka je od veličine klikera do onih velikih kao što su najbolje desertne jabuke iz naših krajeva. Jabuke su različitih boja. Potpuno su crvene, žute, zelene ili su šarene, dvobojne. Nekima je kora sjajna, drugima je mutna, trećima gruba. Što je posebno zanimljivo, pored ukusa uobičajenog za jabuke, neki plodovi imaju ukus maline, drugi nara, treći ruže, četvrti banane. Neke jabuke zamirisat će vam na anis, druge na kokos, pomorandžinu ili limunovu koru. Postoje jabuke s ukusom jagode, ananasa, kruške, krompira. Neke čak podsjećaju na kokice. Prošlost ovih jabuka povezana je s istorijom naše planete. Šume praistorijskih divljih jabuka pojavile su se prije 65 miliona godina na početku ere tercijara. Tokom izdizanja Himalaja, u ovom dijelu Srednje Azije stabla jabuka ostala su zarobljena nastalim planinskim reljefom. Izdvojene od ostatka svijeta, one su se savršeno prilagodile postojećim uslovima i temperaturama od minus 40 stepeni zimi do plus 40 stepeni ljeti. Tako je nastala nova vrsta jabuke, Malus siversi. Dinosaurusi su nestali, ali ne i medvjedi. Birajući najslađe i najveće plodove za svoju ishranu, ove divlje životinje odigrale su ključnu ulogu u selekciji i širenju najboljih vrsta jabuke. Jer sjemenke jabuke zatvorene su u omotač i iz njih ne može da nikne nova jabuka kad stara sazri i padne na tlo. Ali u crijevima medvjeda ovaj omotač se otvara, oslobođene sjemenke zajedno s izmetom dospijevaju na zemlju. Uz to sjeme je bilo i nađubreno. Vjeruje se da je sličnu ulogu imao i rijedak praistorijski čovjek. Ovaj predio u kome divlje jabuke rastu od davnina ne upoređuje se bez razloga s rajskim vrtom. Njegova jedinstvenost ne potiče samo od velike starosti, niti od plodova koji su jestivi, ukusni i lijepi. Od jabuka Malus siversi potekle su sve današnje jabuke u svijetu. Pokazalo se da su šume divljih jabuka iz Kazahstana rodno mjesto kolijevka savremene jabuke. Tokom dugog niza godina od njih je postalo oko 90% svih današnjih sorti. I to nije sve. Začuđujuće da većina ovih divljih jabuka odoljeva bolestima i štetnom uticaju insekata. A mnoge izgledaju savršeno, kao da su uzete s polica trgovina. Ove jabuke su razvile izuzetnu otpornost. To se odnosi i na glavnog neprijatelja svih današnjih sorti jabuka, gljivično oboljenje koje se iskazuje u vidu crnih pijega i ozljeda na kori jabuka. Iako jednom voćnjaku treba 20 godina da izraste, ova gljiva u stanju je da mutira 6 do 7 puta godišnje. Zato se stabla savremenih jabuka prskaju fungicidima i pesticidima i preko 30 puta godišnje. Tako se došlo do besmislenog stanja da jabuka, koja je korisna za organizam, postaje po njega opasno voće. Potraga za tačnim mjestom nastanka jabuke potvrdila je naučnu pretpostavku uglednog sovjetskog biologa i genetičara Nikolaja Vavilova, da se izvor neke biljne vrste nalazi na onom geografskom području gdje je njena raznolikost najveća. Kazahstanci su znači bili u pravu kada su svoj najveći grad nazvali Almati, domovina jabuka. U nekoliko prvih decenija 20. vijeka Vavilov je preduzeo niz naučnih ekspedicija po čitavom svijetu i sakupio sjemenje velikog broja biljaka. U Leningradu, današnjem Sankt Peterburgu, napravio je najveću zbirku biljnog sjemena na svijetu, sa preko 250.000 sjemenki, sakupivši ih s 5 kontinenata. Zato se smatra najvećim biljnim istraživačem. U njegovoj banci sjemena našlo se i sjeme jabuka, koje je prikupio prilikom kratkotrajne posjete Kazahstanu 1929. godine. Tada je, uočavajući veliku genetsku raznovrsnost u vrstama Malus siversi, prvi pretpostavio da su ove jabuke predak svih ostalih jestivih jabuka u svijetu. Osnovni cilj ovog izuzetnog naučnika bio je da nađe način kako bi mogla da se iskorijeni glad, kako u Sovjetskom savezu, tako i svuda u svijetu. Vavilov je i sam iskusio strahote nekoliko kriza gladi tokom carske vladavine u Rusiji. U mislima mu je vjerovatno bila i velika glad u Irskoj, koja se dogodila skoro vijek ranije, a odnijela je preko milion života i dovela do masovnog iseljavanja stanovništva. Za sve je bilo krivo jedno oboljenje krompira, ali i pogrešna odluka stanovništva da se u ishrani isključivo oslani na krompir. Vavilov je vjerovao da bi korišćenjem više različitih vrsta sjemena, poštujući iskustva seljaka i znanja naučnika, broj porodica koje su patile ili umirale od gladi mogao znatno da se smanji. Međutim, ovu zamisao nije uspio da ostvari. Vavilov je izgubio bitku sa nekim uticajnim kolegama, suparnicima koji su ideološki bili prihvatljiviji za Staljina. Ne želeći da se odrekne Mendelovog pogleda na genetiku, našao se u zatvoru pod teškom optužbom da podriva temelje poljoprivredne proizvodnje u svojoj domovini. I da ironija bude veća, tokom ratne 1943. godine preminuo je u zatvoru od iscrpljenosti i gladi. Kada su 1929. godine Nikolaj Vavilov i njegova ekspedicija prvi put kročili na tlo Alma Ate, danas Almati, Ajmak Džangalijev bio je samo visok i mršav 15-godišnji mladić. Radio je u jednoj staji od gazde i čuo za dolazak velikog naučnika koji je ostao bez dva konja. Na opšte iznenađenje Vavilov je učtivo odbio konje koji su mu ponudili iz staje, jer već mu je bilo poslato motorno vozilo koje je mogao da koristi za lokalno istraživanje prije nego što nastavi put ka Kini. Ali zato od gazde staje zatražio dozvolu da sa sobom povede mladog Ajmaka, koji bi mu pomogao pri sporazumijevanju sa stanovništvom, a dobro je poznavao i teren iznad Almate, pokriven šumama divljih jabuka. Bio je 1. septembar, pravo vrijeme za njihovo sazrijevanje. Mogao sam da se uvjerim vlastitim očima da sam naletio na središte porijekla jabuka, gdje su divlje jabuke takve da ih je teško razlikovati od onih koje smo uzgajali. Neki od divljih ekotipova u tim šumama bili su toliko nadmoćni po kvalitetu i veličini da bi iz voćnjaka mogli pravo da se odnesu na tržnicu, a da niko ne primijeti razliku, zapisao je tada Vavilov. Sve je odmah shvatio, za nepun dan prisjećao se kasnije Ajmak Džangalijev. I njegovo vlastito istraživanje ovih jabuka, koje je poslije školovanja za agronoma počeo 1945. godine i na tome radio više od pola vijeka, bilo je predodređeno ovom posjetom Vavilova. Odbio je naše konje, ali je posvetio samog sebe našim jabukama. Postalo mi je san da budem uz tog učenog čovjeka, uz taj um. Iako sam po prirodi miran, tada sam se uzbudio. Zašto su, zapitao sam se, naše jabuke izazvale pažnju takvog genija? Preko 60 godina Džangalijev je izučavao jabuke Kazahstana. Jabuke koji dalje posjeduju gen otpornosti, gen koji se kod ostalih jabuka po Europi i ostatku svijeta izgubio. Ovaj kazaški agronom i akademik posvetio je cijeli život divljim jabukama i odbranio ih od uništenja jer im je prijetila sve ubrzanija urbanizacija. Zajedno sa svojom ženom Tatjanom Salov popisao je više od 56 divljih oblika Malus siversi, od kojih za 26 može da se kaže da su u osnovi divlji ekotipovi. Nije čudno što je Vavilov, primijetila je Salova, pri svom prvom dolasku u Kazahstan bio toliko zadivljen, jer osim ovdje nigdje u svijetu jabuke ne rastu kao šumska prostranstva. To je razlog zašto je tako brzo zaključio da je to mjesto gdje su jabuke rođene. Godine 2010. samo godinu dana poslije smrti Ajmaka Džangalijeva, to je nepobitno dokazano. Ispitivanje genoma domaće jabuke pokazalo je da su kazaške Malus siversi preci svih današnjih jabuka. Kako bi Džangalijev za njih rekao, one su živi fosili. Što se jabuka tiče, smatra se da je prije oko 4 vijeka postojalo oko 16.000 vrsta. Do 1907. godine taj broj se smanjio na oko 7.000. Danas na samo 15 sorti jabuka otpada oko 90% svih jabuka koje se nalaze u prodaji. Sužavajući takvu genetsku bazu na samo 15 vrsta, dospjeli smo u nezavidan položaj. Savremene jabuke izgubile su gotovo svu prirodnu otpornost, a kod svake nove sorte ona je još manja. To je jedan od glavnih razloga zašto su jabuke iz Kazahstana toliko važne. Mnoga Ove stabla jabuke koje danas cvjetaju po našim baštama potiču upravo od vrsta iz Srednje Azije, koje su do Europe prenijete u bisagama trgovaca koji su se kretali putem svile. Da su kazaške jabuke malo siversi predak svih jabuka, potvrdit će i naša naredna priča. Sunčica Bodružić, stručni saradnik Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, govori o porijeklu domaće jabuke.
Jabuka, latinski naziv roda je malus, je rod drvenastih biljaka iz familije rozace, a to je ime za njihov plod. Naučno ime ploda je pom. Postoji između 25 i 50 vrsta u ovom rodu i preko 7.500 kultivara domaće jabuke. Domaća jabuka, latinskog naziva malus domestica, je listopadno drvo visine do 12 metara sa veoma gustom krošnjom. Listovi su naspravno raspoređeni, ovalni, sa izraženim vrhom i nazubljenom ivicom. Cvjetovi jabuke su bijele boje, a početkom cvjetanja budu nježno roze, sa 5 kruničnih i 5 čašičnih listića. Plod jabuke sazrijeva krajem ljeta i tokom jeseni. Domaća jabuka vjerovatno je hibridnog porijekla, a nastala je u centralnim dijelovima Azije. Njoj najsrodnija vrsta, Malus siversi, se još uvijek može naći na planinama u Kazahstanu, Kirgistanu, Tadžikistanu i nekim dijelovima Kine, na visinama između 1200 i 1800 metara nadmorske visine. Kako su kroz ovaj predio prolazili putni pravci koji su povezivali Kinu sa Bliskim istokom i Europom, vjerovatno su upravo oni ti koji su doprinijeli rasprostiranju jabuke van svoje domovine. Postoje arheološki primjerci jabuka iz Anadolije koji su stari nekih 8.500 godina. Mada se još uvijek sa sigurnošću ne može govoriti otkud jabuke tu i da li su ih ljudi tad uzgajali. Prvi podaci o kultivaciji jabuke govore o uzgoju baš u Anadoliji i sjevernoj Mesopotamiji u drugom milenijumu prije nove ere. Do 500. godine prije nove ere jabuka se vjerovatno uzgajala širom Perzijskog carstva. Kada je Aleksandar Makedonski zavladao Persijom oko 300. godine prije nove ere, uzgoj jabuke proširio se kroz grčki, to jest helenski svijet. Teofarst je razlikovao slatku domaću jabuku i kiselkaste divlje jabuke. S razvojem Rimskog carstva razvilo se i voćarstvo, a domaća jabuka se proširila ka zapadnoj i sjevernoj Europi. Sa širenjem svog areala, domaća jabuka dolazila je u kontakt sa divljim vrstama roda Malus, često je hibridizovala i obogaćivala svoj genotip. Također je jako brzo zamijenila ove divlje vrste u životu ljudi, tako da su one najprije potisnute, a potom i vjerovatno iščezle. Ovo bi značilo da jabuke koje su jeli Kelti, Franci, Gali i druga germanska plemena, kao i stari Sloveni, više ne postoje na planeti. Od 13. vijeka prije nove ere, jabuke su postale veoma uzgajana vrsta širom Europe. Tokom 16. i 17. vijeka, evropski kolonisti prenose jabuku na američki kontinent. Sredinom 17. vijeka prenose je i u Južnu Afriku. Krajem 18. počinje uzgoj jabuke u Australiji i na Tasmaniji. Tako domaća jabuka može zahvaliti napretku civilizacije na širenju areala.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Čuli ste za bodljikavu prasad. Znate li kako žive ove životinje? Vjerovatno niste znali da su glodari i da se kreću uglavnom noću. Ostale detalje o ovim, kako im naziv kaže, bodljikavim živim bićima, saznaćemo od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Znate li da bodljikava prasad žive i u Evropi? Zapravo, ponajveća vrsta bodljikavog praseta jeste obično bodljikavo prase ili dikobraz Hystrix cristata. Ujedno, to je i jedna od najvećih vrsta glodara uopšte. Zanimljivo je još napomenuti da su bodljikavoj prasadi srodni gotovo svi krupni glodari Južne Amerike, iako su te dvije grupe životinja već milionima godina razdvojene. Sve ih zajedno ubrajamo u poseban podred reda glodara ili rodencija, označen kao histrikomorfa, što u prevodu otprilike znači oni nalik na bodljikavo prase. Taj podred, pored porodice bodljikavih prasadi, histricide, sadrži još i porodicu morskih prasadi ili zamoraca kaviide, porodicu kapibara hidroheride sa samo jednim predstavnikom kapibarom, hidroherus kapibara, iz Amazona, koja je sa svojih 100 kilograma najveći i najteži glodar na svijetu, te još 13 drugih porodica. Bodljikavo prase je krupna životinja koja dostiže dužinu od 78 cm, pri čemu na rep otpada samo oko 9 cm. Na tijelu bodljikavog praseta postoje dvije vrste bodlji. Duge, tanke i savitljive su naizmjenično pomiješane sa kratkim, krutim i oštrim. Na repu su samo šuplje bodlje posebne građe. Ono živi u Sredozemlju i Zapadnoj Africi. U Evropi naseljava samo Siciliju i neke dijelove kontinentalne Italije gdje ga je vjerovatno naselio čovjek. Bodljikavo prase je noćna životinja. Danju spava po pećinama i jazbinama drugih životinja, između stijenja ili u jazbinama koje sama iskopaju. Omiljena staništa su mu rijetke i svijetle šume. Jede sve vrste korijenja, koru drveća, opale biljne plodove i izvjesnu količinu grubog zeleniša. Dikobrazi su veoma snažni i surovi stvorovi sa zubima sposobnim za žvakanje i mljevenje najgrublje biljne hrane, u čemu im pomažu jake vilice i moćni mišići koji po snazi zaostaju samo za onim kod nekih mesoždera. Bodljikavo prase ne napada druge životinje, ali može biti izuzetno naprasito. Pošto se ne boji drugih životinja, noću je vrlo bučno. Hoda gunđajući, stenjući i zveckajući bodljama, a to zapravo predstavlja dio njegovog obrambenog mehanizma, jer svima daje na znanje da se vlasniku takvih bodlji valja skloniti s puta. Međutim, ono ima veoma tanku i nježnu kožu i u stvari je vrlo neotporno, pa ga može savladati svaka zvjerka koja samo zna pravi način kako to treba učiniti. Naime, glava bodljikavog praseta je skoro sasvim nezaštićena i ono strada već pri prvom jačem udaru po gubici. No, ako se nađe u škripcu, ono će pružiti žilav otpor, što može biti veoma neprijatno ili čak pogibeljno po napadača. Prilikom odbrane pokreti su mu veoma brzi, iako su to inače sporežbo životinje. Može se okrenuti izvanrednom brzinom i onda naglo jurnuti unazad na napadača sa nakostriješenim bodljama. Ukoliko pogodi jedan dio bodlji se odvaja od kože i ostane u tijelu protivnika. U međuvremenu prase topće zadnjim nogama i reži, što je veoma neprijatno, i skreće pažnju. Iako zvijeri, pogotovo iskusne jedinke, ponekad savladaju bodljikavo prase, svaki napad na njega povezan je sa ozbiljnim rizikom. Pogotovo za mlađe i neiskusne jedinke, jer bodlje ne samo da nose dugotrajan i žestok bol, već gotovo redovno dovode do upala koje se nerijetko završavaju ili gangrenom ili trovanjem krvi, pogotovo u tropskim krajevima. U oba slučaja smrtni ishod je neminovan. U Africi i u Aziji živi još nekoliko veoma sličnih i srodnih vrsta, pa ćemo i o njima reći nekoliko riječi. Južno od Sahare, od Gabona do Kenije i na jug do Kaplanda, ovaj rod je zastupljen svojom najkrupnijom vrstom, čija dužina često dostiže i više od 75 cm, ne računajući rep dug oko 20 cm, pokriven dugim bijelim bodljama kojim životinja bijesno zveska pri susretu s bilo čim od skakavca do lava. Od Kavkaza i gornjeg Iraka preko Irana do Indije i na sjever do Turkestana u stjenovitim područjima može se naći još jedna velika vrsta sa izraženim bijelim okovratnikom. Ova vrsta se rijetko kad viđa jer je povučena i tiha, isključivo noćna životinja. Blisko im je srodna vrsta koja nastanjuje predjele od Kašmira i Ceylona na istok do Bengala. Tamo ona nanosi ogromne štete krtolastim biljkama, pšenici i voćkama.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati svaki radni dan i u repriznom terminu 21:05. Ukoliko želite da nam pišete, onda vaše prijedloge i sugestije možete slati na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada. Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.